والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
E os que entre vós morrerem e deixarem mulheres devem deixar testamento às suas mulheres, legando-lhes provisão por um ano sem fazê-las sair de suas casas. E se elas saírem, não haverá culpa sobre vós pelo que elas fizerem de conveniente com si mesmas. E Alá é Todo-Poderoso Sábio.